Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dumako naman tayo sa mga ulat mula sa South Australia at muli nating makakasama, Norma Hennessy.
Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan, ganun din sa iyo Claudette, at magandang araw sa ating lahat.
Paluwag na ang mga restriksyon dyan sa South Australia. Kumusta kayo dyan?
Mabuti naman at so far ang cases namin dito, isa lang ang two days ago. Mm-hmm. And this was coming from interstate. A 50-year-old woman traveling from overseas went to Melbourne, nagstay siya doon for supposedly a quarantine for 2 weeks, pero on the third day she was tested and she tested negative. Pumunta siya dito sa Adelaide 2 days ago on humanitarian consideration. At diyan siya na test sa airport ng Adelaide na positive. So yun ang only case so far dito sa South Australia, although na-trace na lahat ng mga na-contact niya and they were made to ask to isolate. So far, yun lang naman. And ang community transmission, so far we are happy or we are sort of confident na wala, that's not something to worry about. Mm-hmm. So yes, medyo we're looking forward sa easing ng restrictions kasi itong yun nga, as you said, June 1, ang restriction lifting stage 2 dito sa Australia, dito sa amin, ganun din na dadami na ang inaaraw nilang maggrupo-grupuhan at saka yung mga at least restaurant open. Makalabas ka ngayon, kahit pa paano, pwede kang umupo sa mga restaurants and have something to eat. Mm-hmm. Although social distancing is still very much imposed.
At patuloy pa rin ang pagkikayat ng gobyerno sa lahat na maging maingat. Huwag maging complacent, kumbaga, o maging kampante, hindi ba?
Ay, oo, kailangan talaga yon. At hindi naman kailangan pang hihintayin natin ang advice ng gobyerno to take responsibility of our own actions. Kasi lahat naman tayo, we have to, hindi lang sarili natin ang i-consider natin. Siyempre, yung mga people that are around us, mga pamilya natin, friends natin. Our social conscience should make us think na, yeah, we have to take responsibility for our actions. Kapag may nararamdaman, huwag lumabas.
Manatili sa bahay. Okay, dumako tayo sa mga pinakamainit na ulat dyan sa South Australia. May update ka mula sa opisina ni Premier Stephen Marshall. Meron silang bagong state-of-the-art na presinto ng pagsasanay at pag-aaral na itinayon ng TAFE. Can you tell us about this?
Yes, bagong presinto ng art na ito ay sa campus ng TAFE dito sa siyudad ng Adelaide. Ito ay kaugnay ng preparasyong ginagawa para sa panunumbalik ng pagtuturo at tungo sa on-site na pagsasanay or learning. Ang kurso ng NARS ay isa sa mga prioridad na uumpisahang igawan ng practical na pagsasanay sa campus. Ilang mga kwarto ng classes, mga lawang palatag ang inayos ng TAFE sa campus na ito sa Curry Street, at ito ay para gawing pagsasanayan ng pagnanas at may 16 itong katre. Kasama ng klinikang pagsasanayan ay ang para sa aged care training at klinikang pagsasanayan ng pathology collection o pangunguha ng mga samples na pagbabatay ng patolohiya. Ang bagong presintong pagsasanayan ay bahagi ng budget na 1.8 million para sa pag-aayos ng TAFE sa Adelaide City Campus. Kasama rin na idadagdag sa pag-aayos ang para sa hair and beauty training.
At ginawaran ng karagdagang budget ang Relationship Australia dyan sa South Australia.
Yes, inatasan ang Relationships of Australia-South Australia o RASA para magbigay ng therapeutic counseling sa mga biktima ng krimen sa loon ng 3 taon. Paniwala ni Attorney General ng Estado, Vicky Chapman, na ang RASA ay makakatulong lalo sa mga taong kinauukulan sa pagkakagawad nito ng karagdagang 2.43 million sa budget nito para sa loon ng 3 taon. Ayon kay Ginang Chapman, ang serbisyong paggabay ay may sasagawang personal na pagbibigay payo at sa pamamagitan ng telepono at online. Sa kasalukuyan, may 8 opisina ang RASA at ang mga ito ay nasa Adelaide, Hindmarsh, Port Adelaide, Marion, Salisbury, Elizabeth, Ridgehaven at Berry. Ang Berry ay nasa Riverland. Inaasahan na magbubukas ito ng opisina sa Mount Gambier at Port Augusta sa katapusan ng taon at nang masiguro na may komprehensibong serbisyo ito sa siyudad at sa malalayong bahagi ng rehiyon. Ang counseling ay magbibigay sa lahat ng yugto ng proseso ng hustisya sa mga bista at paglilitis ng mga kaso. May mga maitatalaga ding mga peer support workers na magbibigay ng karagdagang suporta sa mga biktima ng krimen. Ang counseling at serbisyo ng peer support ay katambal ng Commissioner for Victims' Rights upang masiguro na ang mga biktima ay bibigyan ng buong kaukulang responde para sa kanilang mga pangangailangan. Ang serbisyong ito ay sisimulang i-deliver mula sa ika-aunaw ng Hulyo nitong taon para sa laon ng dalawang taon at ito ay may option ng extension na isang taon hanggang sa katapusan ng Hunyo 2023.
Itong South Australia Dog Fence, ano ba ito?
Nagsimula na ito kahapon. Miyerkules ang rebuilding ng proyektong South Australian Dog Fence. Isa sa mga pinakamalaking infrastrukturang proyekto ng gobyerno-estado at labis na kinakailangan ng mga may-ari ng mga lupaing sakahan sa rehiyon upang maprotektahan ang kanilang mga produkto at mga lupain sa mga hayop na naninira ng mga tanim, mga alagang hayop at mga ani. Ang upgrade na isasagawa ay may sukat na 1,600 kilometro. So you can imagine, fence yan, chicken wire fence to protect yung mga malalawak ng mga farms, mga pastorals para hindi makapasok yung mga dingo, mga wild animals, naninira sila na ito ng mga harvest. Ang gobyerno federal ay naggawad ng 10 milyon para dito, katumbas ng 10 milyon na galing sa estado at karagdagang 5 milyon mula sa industriya. Ang proyekto nagkakahalaga ng 25 milyon sa kabuuan ay pampalit sa luma ng bakod sa rehiyon upang masigurong mamaintinar ang kahalagahan nito sa pagtulong ng mga pastoralist at mga may-ari ng mga sakang lupa. Ang proyektong ito ay bahaging programang Established Pest Animals and Weeding Pipeline ng gobyerno na ginawaran ng pundong 30.3 million.
At merong pag-upgrade sa dalawang secondary school dyan sa Adelaide.
Yes, ibinunyag kamakailan ang bagong konsepto ng disenyo ng dalawang proyektong state-of-the-art para sa dalawang eskwelahang sekundarya sa Adelaide at nagkakahalaga ito ng $75 million. Ang proyekto ay ang pagsasayos sa mga ibang bahagi ng Norwood Murialta High School upang madagdagan ang kapasidad ng parade campus nito. Ibinunyag din ang bagong konsepto ng disenyo ng upgrade na isasagawa sa Adelaide High School na magtatampok ng bagong hive na gusali. Ito ay may mga regular at special na lugar para sa pag-aaral. Gayun din na may nakal ang lugar para sa preparasyong isinasagawa ng mga guro, lugar ng imbakan, canteen, cafe at iba pang mga karagdagang espasyo para sa amenities at panlabas ng mga aktibidad sa paaralan. Sisimulan ang construction sa darating ng mga buwan.
At may good news din, no, para sa mga naghahanap ng trabaho. Trabaho sa ilalim ng seasonal jobs, South Australia. Tell us about this.
Oh yes, naglunsad ito ng bagong website, itong Seasonal Jobs SA. At ito ay nitong nakarang linggo lang na kung saan sa website na ito nakatala ang mga inaalok na mga trabaho para sa mga job seekers at mga taong nawala ng trabaho sa hinang pandemic na coronavirus. Ayon kay Ginoong Tim Whetstone, Ministro ng Primary Industries and Regional Development nitong nakarang linggo, simula noong sinarhan ang mga state borders, kumaunti ang mga taong nagbibiyahe upang magtrabaho na siyang regular na nagiging sandalan ng seasonal na trabaho sa rehiyon. Ayon pa kay Ginoong Whetstone, madaming trabaho ang mga nangailangan ng mga trabahador sa sekta ng agrikultura. Sa taong ito, may 24,000 trabahador na kakailanganing tumalakay sa mga trabaho para sa mga primaryang industriya ng agrikultura sa regional South Australia. Kabilang dito ang fruit picking, grape harvesting, vine pruning, pagtatanim ng mga kahoy at pag-iimpake ng mga gulay. Sa mga interesado, bumisita lamang sa Seasonal Jobs SA website.
At meron ka pang balita, mga karagdagang ulat?
Ayun, napag-alaman kahapon, Miyerkules, na ibineta ng Thomas Foods International o TFI sa bayan ng Virginia ng South Australia ang negosyo nitong patatas sa karatig nitong kumpanyang Mitolo Family Farms, nagtatanim at nagnenegosyo rin ng patatas. Ang bentahan ay naaayon pa rin sa approval ng Australian Competition and Consumer Commission. Ang negosyong patatas ng TFI ay dinilimit nito sa dating Mondello Farms noong 2013 at pinalaki nito sa kasalukuyan itong estado bilang exporter ng patatas at isa sa mga pangunahing producer ng patatas sa nasyon. Ang pagbebenta ng TFI sa negosyo nitong patatas ay upang makapag-focus ang kumpanya sa negosyo nitong karne sa na nakabase ito sa Marie Bridge. Panghuli nating balita, Claudette, ito balita sa daan. 24 na mga delikadong lugar para sa mga motorista at mga lugar na aksidente sa trapiko ang kasama sa programa ng gobyerno federal sa ilalim ng proyekto nitong Black Spot Program. Ayon kay Ginoong Michael McCormack, Ministro ng Infrastructure, Transport and Regional Development, ang gobyerno estado ay tatanggap ng 8.7 million na pondo para dito sa mula sa gobyerno federal para sa rondo ng 2020-2021. Kasama sa 24 na lugar na aayusin ay sa Riverton, Victor Harbor, Greenock at Mount Compass. Ayon kay Ginoong Scott Bushios, Assistant Minister ng Road Safety and Freight Transport, napag-alaman nila ng proyektong Black Spot ng gobyerno ay nakakabawas ng aksidente at banggaan sa daan ng mga 30%. Ang programang nasabi ay nagbibigay pondo para sa mga isasagawang paraan para maitaguyod ang pag-iingat at pagsusuporta ng safety sa daan gaya ng instalasyon ng mga traffic signal at paglalagay ng roundabout sa mga lugar na kadalasan ay pinangyayarihan ng aksidente.
At yan yung ating mga ulat mula sa South Australia. Thank you so much sa iyo, Norma Hennessy.
Gayun din sa iyo, Claudette. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy. Ito nag-uulat.
Nice bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.